Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Parlament ani na štvrtý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu, ktorú inicioval Smer k zásahu Národnej kriminálnej agentúry. Ukrajina tvrdí, že jej vojaci vstúpili do strategicky významnej obce. Pápež František oznámil, že píše pokračovanie svojej klimatickej encykliky Laudato Si. Príjemné počúvanie Infolumenu želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady neotvorili mimoriadnu schôdzu k zásahu Národnej kriminálnej agentúry ani dnes. Na jej otvorenie bolo potrebných 76 hlasov. Najskôr sa prezentovalo 56 poslancov, druhýkrát len 53. Plénum tak nebolo uznášania schopné. Predseda Smeru Robert Fico uviedol, že na schôdzi chceli hovoriť aj o odvolaní šéfa SIS, ktoré považuje za snahu uchopiť všetky mocenské štruktúry pred parlamentnými voľbami a zneužívať.
Prezidentka Slovenskej republiky, pani Čaputová a predseda vlády v demisii, pán Odor, sa postavili na stranu zločinu. Postavili sa na stranu ľudí, ktorí sú podozriví z najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorá sa týkala manipulácie dôkazov, zneužívania trestného práva a zneužívania právomoci. Kladieme celej slovenskej verejnosti jednoduchú otázku. Ako je možné, že formálne vymyslené obvinenie pána Aláča postačuje na to, aby bol nielen postavený mimo službu, ale aby bol aj odvolaný z funkcie a skutočné obvinenie vyšetrovateľov Čurilovcov z najzávažnejších zločinov nepostačuje na takýto krok.
Predseda Smerodina Boris Kolár hovorí, že jeho hnutie chcelo diskutovať o situácii v polícii na mimoriadnej schôdzi. Neznamená to však podľa neho, že hnutie chcelo hlasovať za uznanie, za uznesenie predložené Smerom. Zároveň apeloval na premiéra Ľudovita Odora, aby meral jedným metrom.
Máme názor taký, že jedna nespravodlivosť, ktorá sa diala tu na záery Roberta Fica, sa nemôže meniť druhou nespravodlivosťou a tým liečiť tieto bolačky, ktorá sa deje teraz za vlády pána Odora. Mňa mrzí, keď sa nemerá jedným metrom. Pán premiér hovoril, že bude merať jedným metrom a že keď jeden bude nejakým spôsobom obvinený alebo bude vzatý do nejakej CPZ-ky alebo čokoľvek, alebo nejaký výrok súdu, no takže bude konať. A na druhej strane to ale absolútne neplatí. Stále tu máme vyšetrovateľov, ktorí sú obvinení, tí boli povýšení, dokonca mali dostať funkcie na inšpekcii a budú kontrolovať sami seba.
Mimoriadna schôdza k zásahu NAKA bola podľa nezaradeného poslanca Juraja Šeligu snahou prikázať vláde, aby vstúpila do živých vyšetrovaní. Nezaradený poslanec a ex-premiér Eduard Heger dodal, že líder Smeru Robert Fico vytvára chaos, pretože sa bojí o svoju beztrestnosť.
Keď si pozriete na konanie Roberta Fica, tak vidíme, že nech bola akákoľvek kríza, tak on bol jej obeťou. 3 roky sa nám tu snažil vystavať príbeh, ktorému dnes môžeme nazvať aj táto schôdza, ako sme ju včera nazvali, je také rozuzlenie toho celého príbehu. A keď sa spätne pozrieme, tak mal postupné jednotlivé dejstva a všetky tie dejstva majú jeden spoločný menovateľ, že si chce zachrániť svoj vlastný zadok, lebo vidí, ako jeden po druhom z jeho vlastných nominantov sa priznáva k tomu, že bol súčasťou monštruózneho korupčného systému, ktorý Robert Fico nechal vybudovať počas svojich vlád.
Krátko z domova.
Vyšetrovateľ navrhuje znovu obžalovať ex-šéfa SIS Vladimíra P. v jeho prvej úplatkárskej kauze s úplatkom 20 000 eur. Píše o tom denník SME. Minulý týždeň mu pribudlo nové obvinenie v kauze rozuzlenie. Peniaze údajne dostal nominant Smerodina za to, že tajná služba dala pokoj konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kolárovi a prestala ho odpočúvať. Agentúra AKO sa v novom prieskume pýtala Slovákov, koho by chceli vidieť na čele vlády v pozícii slovanského premiéra. Najviac hlasovalo za Petra Pellegriniho z Hlasu. Na druhom mieste sa umiestnil Robert Fico zo Smeru a za ním líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Informovala o tom televízia TA3. Rozpočtová rada znížila výhľad rastu slovenskej ekonomiky v 3. štvrťroku. Namiesto 0,5% počíta s medzikvartálnym prírastkom o 0,3%. Dôvodom je nižší rast potreby domácností, investícií aj očakávaný mierny pokles exportu. Neutralita Slovenska by bola hazardom s bezpečnosťou. Znamenala by aj obrovské navyšovanie financií na obranu. Ministerstvo obrany na to upozornilo v reakcii na niektorých verejných aktérov volajúcich po neutralite a vystúpení z NATO. Podotklo, že neutralita ako možnosť pre Slovensko neexistuje. Združenie miest a obcí Slovenska súhlasí s ponukou vyplatenia kompenzácií z dôvodu vysokých cien energií. Súbežne s tým bude žiadať o odpustenie tzv. Covidových pôžičiek a riešenia problémov samospráv na individuálnej báze. Rozhodla o tom Rada ZMOS na svojom online rokovaní. Predseda ZMOSu Jozef Božík ponuku označil za malé víťazstvo, ktorá je podľa neho lepšia ako nič.
Ak sa bavíme o kompenzačnej schéme, tá je 54 miliónov, tá pôjde do obcí, miest a samosprávnych krajov a zároveň 152 miliónov bude odpustený z covidových požičiek. Splácanie malo začať práve od januára budúceho roka. Tým pádom sa čiastočne uvoľnia ruky samosprávnym krajom, mestám a obciám v tom, aby si vedeli lepšie a kvalifikovanejšie pripraviť rozpočty pre rok 2024, aj pre roky 2025 a roky 2026.
ZMOS podľa neho zároveň príjma ponuku, v rámci ktorej sa bude ministerstvo financií akcentovať na individuálne prípady, pričom tieto sa budú posudzovať prísne adresne.
Tam, kde bude špecializovaný alebo špecifický problém, či už ide o nejakú obec alebo mesto, tak sa bude k tomu pristupovať individuálne a ministerstvo financií bude hľadať spôsoby na získanie pomoci, respektíve pre vytvorenie pomoci pre takéto obce a mesta, kde sa bavíme o pomoci od nula, až teda do čiastky 10 miliónov eur, ale to sa hovorí kumulatívne. To znamená, že uvidíme, koľko takýchto obcí a miest je. To znamená, že nebudú vedieť vôbec poskytovať služby, že by boli takéto kategoricky zlej situácii.
Vláda minulý týždeň oznámila, že neposkytne samosprávam kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur, o ktoré pôvodne samosprávy žiadali. Ponúkla im možnosti v podobe kompenzácií, odpustenia covidových pôžičiek, prípadne riešenia problémov obcí a miest na individuálnej báze. Okrem ZMOSu ponuku akceptovala aj Únia miest Slovenska, ktorá zastupuje okrem iných aj krajské mestá. Napriek žatve, ktorá sa zaradila medzi najlepšie za posledné 10 ročie, sa naozaj kvalitnej potravinárskej pšenice urodilo menej. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov. Vysokokvalitná pšenica je podľa neho pritom nevyhnutná na výrobu kvalitnej múky pre spotrebiteľov.
Slovenskí mlynári aktuálne naplňajú sila slovenskou pšenicou. Avšak zaznamenali sme situáciu, ktorá tu dlhšiu dobu nebola. Napriek výborným výsledkom žatvy z hľadiska výnosov na hektár, najvyššia kvalitatívna úroveň potravinárskej pšenice bola zožatá v menších objemoch ako v minulosti. V mnohých prípadoch dokonca potravinárska pšenica bude musieť byť pre svoju nízku kvalitu použitá ako krmná, keďže je nevhodná na výrobu múky.
Členovia Slovenskej spoločnosti mlynárov preferujú pre svoje výrobky slovenskú pšenicu a nemajú podľa Milana Lapšanského záujem o tú z Ukrajiny. Ak teda bude nevyhnutné, najvyššiu triedu pšenice budú doplňať v okolitých krajinách Európskej únie, najmä však v Maďarsku, kde je jej dostatok. Najradšej by však využili všetku domácu úrodu pšenice najvyššej kvality. To však závisí od záujmu spoľnohospodárov predať ju domácim spracovateľom a nevyviezť ju mimo Slovenska.
Cirkvi.
60 poslucháčov Rádia Lumen z celého Slovenska sa tento týždeň stretlo v kúpeľoch Brusno na duchovno-relaxačnom pobyte. Okrem rôznych procedúr absolvujú počas 4 dní aj sväté omše, prednášky či stretnutie s pracovníkmi Rádia Lumen. Duchovno-relaxačné pobyty sú novinkou v ponuke Rádia Lumen. Konateľka Zuzana Sakáčová hovorí, že aj toto je spôsob, ako chceme upevniť spoločenstvo s našimi poslucháčmi.
Nás teší, že poslucháči majú záujem sa stretnúť s nami aj takouto formou, spojenou aj s tým duchovnom, aj s tým príjemnom, s tou starostlivosťou o svoje telo a aj o svoju dušu a zároveň sa môžeme spolu lepšie spoznať.
Štvordňový program v Brusne tvoria najmä liečebné procedúry, ale aj duchovný program, ktorý vedie farár v Dobrej Nive Marian Mlynárik.
Každé ráno začíname spoločnou modlitbou a počas dňa máme aj duchovné zamyslenie a slávime spoločnú svätú omšu a opäť sa tiež aj spoločne večer modlíme a keď je možnosť, tak pozrieme nejaký duchovný film, ktorý tiež posunie tých ľudí uvažovaní a častokrát na základe týchto skúseností prichádzajú za mnou a keď je voľná chvíľa, tak sa im venujem či už duchovným rozmorom, alebo aj osobnou svätou spovedou.
Na tohto týždňovom stretnutí v Brusne je 60 poslucháčov z celého Slovenska.
My sme prišli z Košíc, ja som tu so sestrou a páči sa nám veľmi. Ja by som si povedala, že našetrím si a prídem aj na budúci rok. Toto je vlastne úžasné, že si oddychneme, že môžeme byť na každý deň na svätej omši, že máme prípravu duchovnú, naozaj také duchovné posilnenie pre, aj pre telo, aj pre dušu.
Ja som prišla z Košic. Je to výborne, fakt venujú sa nám, čo sa týka aj duchovného, aj vôbec obedy, večer, všetko, skutočne dobré strava.
Ďalšie duchovno-relaxačné pobyty budú v septembri na Donovaloch a v novembri opäť v Brusne. Tí, čo prišli na koncert Tibora Ráca do kostola Milosrdných bratov v Bratislave, prežili naozaj nevšedný zážitok. Umelec tam oslávil svoju 70. Koncert sprevádzali aj jeho verše, recitované herečkou Libušou Trucovou. Andrej Eliášovej vysvetlil, prečo si vybral pre svoj koncert práve kostol Milosrdných bratov.
Kostol Milosrdných bratov je od jak živa mojou vnútornou prežburáckou hrdosťou, lebo je to tradícia. Jednak je to môj obľúbený kostol, kde chodím. Mám tu svojho pátra, povedajúceho kňaza, za ktorým chodím pravidelne. Je to moja srdcová záležitosť, lebo odjak živa som chodil v Bratislave len sem do tohto kostola.
Vy ste veľmi precítene interpretovali hudbu. Prezrate, čo ste prežívali v duši vy sám pri tom?
V duši sa mi odohrával veľký pokoj a mier, pretože pred koncertom bola svätá omša, ktorej som sa duchovne zúčastnil. Bol som na spovedi a na prijímaní a vedel som, že nič sa mi nemôže stať.
Pri mikrofóne máme aj žiakov, študentov pána Tibora. Keby ste mali charakterizovať osobnosť vášho učiteľa, čo ho najviac vystihuje vo vašich očiach?
Sčítaný, emocionálne vyspelý, dobromyselný, otvorený človek.
A jeho hudba?
Patrí medzi špičku akordeónových interpretov.
On mal sériu koncertov k svojim 70. A myslím si, že tento koncert bol jeho najlepším koncertom.
Duchovné posolstvo koncertu zhrnul prior komunity Milosrdných bratov v Bratislave a rektor kostola, brat Richard Jombík.
Aby ľudia nachádzali v tom svete plnom neslobody a totalitnej svojvole súčasnej spoločnosti, aby nachádzali znovu radosť v umení.
Mary's Mill sa vďaka stovkám bežcov zo Slovenska postará aj tento rok o zmenu v živote mnohých detí. Štartovné behu totiž zabezpečí jedlo v škole pre tie najchudobnejšie deti na svete. Vďaka charitnému behu Charity Run zabezpečila organizácia minulý rok jedlo na celý rok pre 500 detí v Afrike. Viac v príspevku Petra Štancela.
Už piatýkrát organizuje charitná organizácia Mary's Mill celoslovenský dobročinný beh. Vďaka vyzbieraným peniazom môžu deťom zaplatiť stravu a tým im pomôcť získať vzdelanie, hovorí Adam Skirčák z organizácie Mary's Mills.
Náš charitatívny beh Mary's Mills je špeciálne asi v tom, že nie len, že teda ľudia športujú, ale zároveň pomáhajú, doslova niekomu utekajú na pomoc, a to deťom žijúcim v chudobe, alebo v štartovnom behu je 22 eur, čo je práve tá suma, ktorá v Mary's Mills zabezpečí jedlo pre jedno dieťa na celý školský rok v mieste vzdelávania.
Tento rok pomôžu bežci školákom z Malavy.
Tento rok sme sa rozhodli, že nielen, že teda tie peniaze poputujú na program, ale aj na konkrétnu školu v Naminiale v Malavy, čiže naozaj snažíme sa vyzbierať peniažky pre 499 žiakov, ktoré by im zabezpečili jedlo na celý školský rok.
Bežci, ale ich chodci majú dve možnosti, ako sa zapojiť do charitného behu.
Nepripravujeme len klasický beh, ktorý bude tento rok 2.9. v Dolnom Kubíne, ale aj virtuálny beh, ktorý si môže hocikto zabehnúť do 17.9. kdekoľvek sa nachádza, či už na Slovensku, či vo svete. Stačí si zaplatiť štartovne 22 eur a ísť si to zabehnúť, či odkáčať. No a takto podporiť Mary's Mills.
Zaregistrovať sa na charitný beh je možné na webovej stránke charityrun.sk.
Pápež František oznámil, že píše pokračovanie svojej klimatickej encykliky. Chce ju aktualizovať o aktuálne problémy. Riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Matteo Bruni vo svojom vyhlásení upresnil, že nová aktualizovaná verzia Laudato Si sa zameria najmä na najnovšie extrémne poveternostné udalosti a katastrofy, ktoré postihli ľudí na piatich kontinentoch. Laudato Si je v poradí druhou encyklikou pápeža Františka. Bola uverejnená 18. júna 2015 a nesie dátum 24. mája na slávnosť Turíc. V Ríme sa začali stavebné práce na pešej zóne, ktorá pomôže infraštruktúre zvládnuť jubilejný svätý rok 2025. Pešia zóna za 70 miliónov eur pokrie dnešné námestie Piazza Pia a ulicu Via della Conciliazione. Starosta Ríma Roberto Gualtieri predčasom povedal, že Rím sa mení, aby privítal milióny pútnikov, no zároveň je jubileum veľkou príležitosťou na zlepšenie mesta.
Správy zo sveta.
Ukrajina oznámila, že jej vojaci vstúpili do strategicky významnej obci Robotine na juhovýchode krajiny. Je tak možné, že sa jej podarilo dosiahnuť dôležitý pokrok v boji proti Rusku, pokračuje Ivo Novák.
Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová uviedla, že ukrajinskí vojaci organizujú z Robotine evakuáciu civilistov, no stále sú ostreľovaní ruskými silami. Robotine leží asi 10 kilometrov južne od mesta Orichiu v Záporožskej oblasti, ktoré sa nachádza na frontovej línii. Zároveň obec leží aj na ceste k mestu Tokmak. Dobitie Tokmaku by pomohlo ukrajinským snahám v postupe k Azovskému moru. Za takticky významné pritom označil ukrajinské útoky na Robotine aj Americký inštitút pre štúdium vojny. Postup v tejto oblasti by totiž umožnil ukrajinským silám začať operovať za ruskými mínovými poľami, ktoré podľa inštitútu spomaľujú ukrajinský protiútok. Mínové polia spomaľujú postup ukrajinských vojakov aj podľa nemeckej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej. Kyjev dal pritom podľa nej jasne najavo, že potrebuje vybavenie na prekročenie mínových polí. Nemecko spolu s partnermi už diskutuje o tom, ako by sa dali tieto požiadavky naplniť. Rusko sa zatiaľ k správam o Robotine nevyjadrilo a Reuters upozorňuje, že tvrdenia Ukrajiny nemožno nezávisle overiť.
Postupné vypúšťanie viac ako milióna tón upravenej radioaktívnej odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukushima do Tichého oceánu sa začne už tento týždeň vo štvrtok. Oznámila to japonská vláda. Čína v reakcii obvinila Japonsko z plánovania svojvoľného vypúšťania kontaminovanej vody do oceánu. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Japonský premiér Fumio Kishida dal posledný súhlas so začatím vypúšťania odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukushima do Tichého oceánu na schôdzke ministrov, ktorí sa na pláne podieľali. Zároveň nariadil operátorovi spoločnosti TEPCO, aby sa pripravila na štvrtok v prípade, že to poveternostné a námorné podmienky umožnia. Vypúšťanie vody sa začína takmer 12,5 roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukushima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna tsunami. Kontaminovaná voda je v areáli elektrárne uskladnená v asi 1000 nádržiach. Voda je stále mierne radioaktívna a pred vypustením do oceánu sa zriedi, aby radioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Celý proces vypúšťania má trvať desiatky rokov. Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje a vláda v Soule tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či tsunami. Tento zámer však napriek schváleniu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu naďalej vyvoláva kritiku nielen v Japonsku, ale aj v susedných krajinách. Čína aj dnes obvinila Japonsko z plánovania svojvoľného vypúšťania kontaminovanej vody do oceánu. Peking bude reagovať prijatím nevyhnutných opatrení na ochranu morského prostredia, bezpečnosti potravín a verejného zdravia. Premiér Kishida uviedol, že jeho vláda zatiaľ urobila všetko pre zaistenie bezpečnosti, ako aj pre boj proti poškodeniu rybolovu a poskytla transparentné a vedecké vysvetlenie na získanie porozumenia celej problematiky v krajine aj mimo nej. Zároveň sa zaviazal, že vláda bude pokračovať v tomto úsilí až do konca procesu.
Krátko zo sveta.
Belgicko potvrdilo, že začalo prípravy na výcvik ukrajinských bojových pilotov pre stíhačky F-16 americkej výroby. Dátum začiatku výcviku však zatiaľ nebol spresnený. Belgicko sa tak zaraďuje k ďalším krajinám Európskej únie a NATO, ktoré podporia Ukrajinu buď dodávkami stíhačiek F-16 alebo výcvikom pilotov pre tieto lietadlá. Do Thajska sa dnes po 15 rokoch vrátil z exilu ex-premiér Shinawatra, ktorého vládu ešte v roku 2006 zvrhla vojenská junta. Thajský súd ho v zápäti odsúdil na 8 rokov väzenia. Rozsudok sa týka troch prípadov, v ktorých tohto 74-ročného bývalého premiéra a miliardára odsúdili v jeho neprítomnosti. Dnes bol zároveň zvolený za nového thajského premiéra podnikateľ Thawisin, ktorého nominovala strana Za Thajsko. Bývalý americký prezident Donald Trump vyhlásil, že bude čeliť obvineniam súvisiacim s pokusmi o volebné podvody v štáte Georgia z roku 2020 a vo štvrtok sa dobrovoľne dostaví do väznice v meste Atlanta. Trumpa začiatkom minulého týždňa v Georgii obžalovali z vydierania a z celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snách zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte. V Johannesburgu sa začína trojdňový summit hospodárskeho zoskupenia BRICS, ktorého členmi sú Čína, Rusko, India, Brazília a Juhoafrická republika. Rokovať budú aj o možnom rozšírení bloku. Účasť zvažoval aj Vladimír Putin, no Juhoafrický súd potvrdil, že by ho po príchode musel zatknúť. V lesoch v gréckom národnom parku Dadia pri hraniciach s Tureckom našli 18 spálených tiel. Grécke úrady predpokladajú, že ide o tela utečencov, ktorí touto oblasťou prechádzajú z Turecka do Grécka. Úrady sa obávajú, že počet obetí ešte stúpne. Rusko napriek nedávnej havárii sondy Luna 25 plánuje pokračovať vo svojom lunárnom programe, uviedol to šéf ruskej vesmiernej agentúry Roskosmos Yuri Borisov. Prvá ruská lunárna sonda za takmer 50 rokov sa počas uplynulého víkendu zrútila na povrch mesiaca.
Šport Rádia Lumen.
Americká šprinterka Richardsonová dokázala napokon naplniť svoj potenciál a včera získala na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti svoju prvú medailu z významných podujatí. 23-ročná bežkyňa sa stala majsterkou sveta na stovke v novom rekorde šampionátu 10,65 sekundy, navyše z 9. dráhy. Švédsky diskár Daniel Stahl získal zlatú medailu v Budapešti s výkonom 71,46 a vytvoril nový rekord svetových šampionátov. Trojskokan Cango získal zlatú medailu na svetovom šampionáte v Budapešti, keď triumfoval výkonom 17,64 metra. Reprezentant Burkiny Faso vybojoval pre africkú krajinu prvý titul v histórii majstrovstiev sveta. Slovenské volejbalistky majú na majstrovstvách Európy už istotu postupu zo základnej skupiny. V 8-finále sa predstavia napriek prehre 0-3 s Francúzskom, keďže v ďalšom včerajšom zápase v Taline vyhralo Španielsko nad Fínkami 3-1. Slovenky majú pred záverečným zápasom D skupiny proti Estónsku na konte 6 bodov a figurujú na 3. zo 4 postupových miest. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská považuje svetový titul z majstrovstiev sveta juniorov za svoj doposiaľ najväčší úspech v kariére. V Krakove vybojovala zlato v C1 v kategórii do 23 rokov a získala tak svoj vôbec prvý individuálny titul na vrcholovom podujatí.
Tak ja ako som prešla tým cieľom, ja som vedela, že aká tá jazda bola skvelá a keď som videla ten čas, tak som vlastne vedela, že je to najrychlejší čas celého dňa, čiže ja som sa neskutočne tešila, naozaj ja som tam 30 sekúnd úplne vrešťala, strašná veľká eufória. Potom ma tá Češka Kneblová, ktorá bola vlastne druhá, musela normálne chytiť, aby som ja tam neodplavila sa úplne dole, čiže neskutočné šťastie.
Pre Stanovskú, jej trénera a otca Miroslava to bolo taktiež zadosťučinenie za júlové majstrovstvá Európy juniorov v Čunove. Tam slovenská obojživelníčka nezvládla nabitý program a na domácej vode neukorustila individuálnu medailu. Ďalším dôležitým podujatím sú pre ňu septembrové majstrovstvá sveta, kde slalomári zabojujú o účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková spolu s Číňankou Su Yifan nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Clevelande. V úvodnom kole nestačili na japonsko-indonésku dvojicu Kato Sutyadiová 4-6, 2-6. Rumunskú tenistku Simonu Halepovú vyradili z US Open, pretože má zakázanú činnosť pre dopingový nález. Organizátori ju hlavnej súťaži dvojhry nahradili domácou Taylor Towsendovou. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola sa podrobil urgentnej operácii chrbta. Na lavičke Manchesteru City bude chýbať minimálne mesiac, zastúpi ho asistent Juan Malilo. Český strelec Petr Nymburský sa stal majstrom sveta v puške 50 metrov. Zo Slovákov skončil najvyššie Štefan Šulek, ktorý obsadil 15. miesto.
Počasie.
Teploty budú podľa Petra Jurčoviča vysoko nad 30 aj zajtra, najmä sever však ovlažia aj búrky.
Naozaj je to horúce počasie, mohli by sme povedať, že asi tohto ročné leto vrcholí. Na stredu predsa len by sme mohli dať aj nejaký ten stupeň menej. Jednoducho, to som už včera hovoril, že sa zmenilo prúdenie, že už k nám nejde teplý vzduch od juhu, ale od západu. A ten, to je od Atlantiku, ten je trošku vlhkejší a tá vlhkosť trošku bude uberať z tých horúčav. Takže skôr si myslím, že nejaká prehánka, nejaká búrka bude. Však zase to je väčšia šanca na severe Slovenska.
Budeme radi, ak si Rádio Lumen naladíte aj večer o 20. hodine. Pripravený bude duchovný obzor s Pavlom Jurčagom, ktorý vám priblíži pápeža Benedikta XVI. A jeho encykliku Caritas in Veritate. Hosťom v štúdiu bude profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.